Ha, indi narazı bu gəni, lakin naqa narazılık kılıp bir ar nema aksiya kılışkenli, lakin eşitkenim yok.
Endi bu qonunning qaysi jihatlari ularda norozilik uyg'otgan?
Avvalambor mashina sariq svetda bo'lishi kerak, sariq rangda. Taksi bo'lgandan keyin обязательно sariq svet, nekigin alinganqangi shaxmat qilib nima qilish kerak ekanligi. Shaxmat shaklida belgi qilish kerak deb o'shunaqa deb eshitdim men.
Endi ularni nima noroziligiga sabab bo'lyapti buni?
Endi lastim hurmatjon anaqada hamma yo'q o'zlaridan bo'lsa-da, uni birorta bir tashkilotda ishlasa ekan, tashkilot qilib bersa uni. Hammasi endi o'zini kuchi bilan qilgani, endi hammasini sharoiti har xilda, biri boyroq, biri kambag'alroq, biri arenda minadi. Xullas kalom, bu yerda bir bitta katta tashkilot bir taqsimatorni park qilib, o'shundan tashkil chiqarsa endi boshqa gap. Bu yerda endi har bitta xususiy ta'sislarda ham endi uyda ularni alinganqangi kraska qilarion nimalari yo'q-ku, sexlari yo nimalari. Unga olib borib qo'shimcha nima qilish kerak, anaqa sarf xarajat qilish kerak. U mashinani bo'yash ham ancha pulga tushadi-da.
Endi shunga yarasha masalan taksistlar foyda ko'rayotgandir.
Endi foydasini endi to'g'risini aytganda gay oladi hammasini. Ular endi tirichilik qilib yurishibdi, eplashib. U hozir jarimalar rosa ko'tarilib ketgan. Qisqasi shopurlar o'zi hozir hammasi norozi. Lekin aksiya qilganini bilmadim-u, hammasidan quloq solsangiz hammasi shikoyat qilyapti.
Saidjahon aka, umuman mana Andijon viloyatida taksichilik faoliyati qanday amalga oshiriladi?
Endi men bilaman, 1-2-3 ta shunaqangi jamiyatlar bor. Taksi anaqa xullas arendaga beradigan, hozir esimdan chiqib qoldi nimalari, nomlari. Trans agentstvalar borda 1-2 ta. Xususiy o'shalar o'zlari litsenziya qilishib o'zlaridagi masalan 10-15 ta mashinasi bo'lsa o'zlarini, Damas yoki bo'lmasam anaqangi malolitrashka nimalari bor, Matiz, shularni o'zlari ham berishadi arendaga. Inekigin xususiy o'zini mashinasi bor, o'zini avtomobili bor odamlarga ham litsenziya berishadi. Shularni ixtiyorida, endi shularni nimasidan chiqadi-da nimaga?
Saidjahon aka, endi yana bir jihat, bu yerda masalan O'zbekistonda masalan hamma mashina deyarli taksi, ya'ni istagan odam yo'lda turgan odamni olib ketishi mumkin. Sariqqa bo'yadimi, oqqa bo'yadimi, masalan bu qonun qanchalik ishlaydi O'zbekistonda deb o'ylaysiz?
Endi hozirda endi tartibga solyaptida menimcha, endi davlat endi shu hozir misol xohlagan odam xohlagan nimaga chiqib ketaveradi. Masalan yo'lovchilarga, ya'ni pasajirlarga hozir transport masalasi umuman muammosi yo'q. Hol mana eshigimni tagidan mashina o'ta, eshigimni tagidan marshrut taksi o'tadi. Avvallari 1 kilometrga chiqardik avtobusga yoki bo'lmasam katta prospektga chiqquncha 1 kilometr yurib chiqardik. Hozir xohlagan joyingizga, xohlagan qishloqqa, xohlagan shaharga nima bor? Transport bor. Lekin transport vositasi o'zi hali transport vositalarini egalari uchun problema ko'p, lekin stabilni nima yo'qda alinganqangi transport vositalarini nima deydi eksploatatsiya qilishiga stabilni sharoit yo'q o'zi. Bunaqa stabilni sharoit bo'lmagandan keyin o'shunaqangi problemalar kelib chiqaveradi.
Saidjahon aka, endi hozir qanaqa Andijonda masalan sariq taksilar yuryaptimi? Sariqqa bo'yash boshlandimi?
Sariqqa bo'yash boshlandi. Bitta ikkitasi bo'yab oldi endi hali oldindan haligi. Ba'zilari bo'yagan. Endi lekin unaqangi nima yo'q. Patok unaqa taksilar yo'q, hali ko'pgina haligi. Nima deydi? Shunaqangi alohida toifa taksilari yo'q. Bitta ikkitasi shunaqa sariqqa bo'yab emblemalar ham qo'yib yuribdi.